Tattaabbe Paolo Tagar Filemooni. Maqaan kiyya Paolo nama marroo Kiristoo Yesuusiif hidhan ammallee obboleeskeen Timoteo waliin jirra. Gar jaal Filemooni kan waliin hojjannuuf gara jaalafi namuun waliin hojjatu Filemooniif gar gumii mana kan keessatti wal deettuuf gar obboleettii teen Afiyaafi askartichi keen kan waliin hojjatu Arkippoo tattaabbee tan xaafa waaqa abbaa keennafi aabboo Yesu Kiristooni eebbaaf naga isanii kenninna. Hojja ani waaqa dhadhu cufa obboleessa Filemooni anini maqa kan kedhaye galata waaqa deebisa. Anini jaalalatiin gumii waaqa cufu jaalattuufi dhugeeffachaatiin aabboo Yesu Kiristoo dhugeeffattu yadhagaye. Wanti ani hojja cufa waaqa dhadhu akka wal dhaqiisi keenna dhugeeffacha ta'een keessa hubacha eebba ta Kiristoo keessa jirtu taagasir guddoo nuu kennu. Jaalalti tante obboleessi kiyya yaa gammadaa fi jabeen guddaa naa kennite. Wanti akkanaatiif atin yaa nama waaqa cufu gammachiifte. Marro waan kanaatiif anin sila akka obboleessi kan kee Kiristoo keessa gara jabaadde waan tolchuu malan tolchi siin jedha. Ammoo waan ani si jaaladhuufi wasi kadhadha. Anini waan kan atoo Paawuloo nammarroo isaatiif hidhaansi keessa jiru taatellee inum jedha. Tanaafi marroo Onneesimoo ilmi kiyya Kiristoo keessaatiif ani wasi kadhachuu fedha. Hidhaansi keessatti anini karaa lubbuutiin abbaa isaa ta'e durii inni wama siin ba'u. Ammoo anaaf sillee ammoo nuu ba'a. Anini isitti deebisa. Ammoo yoo akkas tolchellee garaani laalamna ta'e anini is armina waliin taa'u fedha. Hagani marroo oduu dansaatiif hidhaansi keessa jiru akka inni filatante na qarqaaru taatullee ani irreeni na qarqaarsiin hin jedhu. Ammoo sii fedhii ta'eetiin tolchitu fedha. Tanaafi hagatiin jettutti ani woman tolchu. Hegeri Onneesimooni haga xiqqaa tokko si biraa deeme akka eegi deebi'e haga egeri si waliin taa'u. Ammi inni tisseeniti ammoo tisseerri jira. Inni obboleessa Kiristoo keessaati. Inni guddoon haa jabaa. Sii haga sirri jabaata. Waan inni tissee ta'eetiif obboleessa aabboo keessa ta'eef. Tanaafi yoo akka obboleessa na herregatte akkuma sila na herregattu isallee herregadhu. Yoo inni wallaal tokkollee sii tolche yookaan gatii tante qabaate natti herregadhu. Anini waan kana harkum kiyyaan xaafa. Ani Paawulooni sii baasa. Ammoo marrooti yaa qabduufi yaala ba'i. Tanaafi obboleessi kiyya waan kanaa tolchi marroo aabbootiif. Garaa kiyyi gammachiisi akka obboleessi Kiristoo keessa anini hin herregadha. Atoo sii xaafu akka ati waan kana naa tolchitu waan hagan irra jirullee naa tolchita. Ammallee fula bultii naa tolchi anini hin herregadha. Hegeri waaqi kadhacha teessan dhagayetti harka keessanitti na deebisa. Eppafiraani kaayidaans keessa marroo Kiristoo Yesuusiif na waliin jiru nagaa sii dhaama. Warri na waliin hojjatu Marikoofi Aristaarkoofi Deemaafi Lukaalleni nagadhaamani. Eebbite aabboo Yesu Kiristoo haa isa waliin jiraattuti.